Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Isaia, capitolul 19. Voi citi primele 18 versete. Isaia, capitolul 19. Și cuvântul Domnului sună în felul următor. Prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călărește pe un nor repede și vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea lui și li se îndoaie inima egiptenilor în ei. Voi înarma pe egipteni unii împotriva altora și se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăție cu împărăție. Duhul egiptenilor va pieri din ei și le voi nimici sfatul. Atunci vor întreba pe idolii și pe vrăjitorii, pe cei ce cheamă morți și ghicitorii. Voi da Egiptul în mâinile unui stăpân aspru și un împărat fără milă va stăpâni peste ei, zice Domnul Dumnezeu. Apele mării vor seca și râul va seca și se va usca. Râurile se vor împuți, canalele Egiptului vor fi goale și uscate, pipirigul și trestiile se vor veșteji. Livezile Nilului de la îmbucătura râului și toate semănăturile din valea râului se vor usca, se vor preface în țărână și vor pieri. Vor geme pescare. Se vor boci toți cei ce aruncă undița în râu, iar cei ce întind mreje pe ape vor fi nemângâiați. Cei ce lucrează inul dărăcit și cei ce țes țesături albe vor fi acoperiți de rușine. Stăpânitorii țării vor fi întristați și toți simbriașii vor fi cu inima amărâtă. În adevăr, voievozii țoanului au nebunit, sfetnicii înțelepți al lui Faraon s-au prostit. Cum îndrăzniți voi să spuneți lui Faraon, noi suntem fii înțelepților, fii străvechilor împărați? Unde sunt înțelepții tăi? Să-ți facă descoperiri dumnezeiești și să spună ce a hotărât Domnul oștirilor împotriva Egiptului. Voievozii țoanului au înnebunit, voievozii Nofului s-au înșelat, căpetenile semințiilor duc Egiptul în rătăcire. Domnul a răspândit în mijlocul lui un duc de amețeală, ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatine un om beat și varsă. Și Egiptul nu va avea pe nimeni care să poată facă ceva, nici cap, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie. În ziua aceea, Egiptul va fi ca o femeie, va tremura și se va teme, văzând mișcarea mâinii Domnului oștirilor când o va ridica împotriva lui. Chiar și țara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt. Cum îi se va vorbi de ea, se va îngrozi din pricina hotărârii luate împotriva lui de Domnul oștirilor. În vremea aceea, vor fi 5 cetăți în țara Egiptului care vor vorbi limba Canaanului și se vor jura pe Domnul oștirilor. Una din ele se va numi cetatea nimicirii. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu smerenie și cu respect, pentru poporul Domnului, pentru ascultătorii noștri de pretutindeni, fie la radio, fie pe internet, fie la televiziune, fie pe CD-uri, voi veni în fața dumneavoastră cu un cuvânt legat de situația din Orientul Mijlociu. Sunt convins în inima mea că vă puneți întrebări și vă frământă evenimentele care se desfășoară acolo. Egiptul este în război civil, Siria este în război civil, Iordania este instabilă, Irakul este instabil, Libanul este în stare de instabilitate, Arabia Saudită pândește ca să poată să își întindă hegemonia asupra Orientului Mijlociu. Și în mijlocul acestei mări islamice, poporul lui Dumnezeu, Israel, vorbind în termenii politici ai democrației contemporane, este singura democrație stabilă, este singura putere stabilă, nu pentru că Israel este diferit de celelalte popoare, ci pentru că Israel este poporul Domnului. În lumina Sfintelor Scripturi, Egiptul are un rol important în profețiile biblice. Egiptul reprezintă în gândirea biblică, în gândirea bisericii, în gândirea lui Dumnezeu, o atitudine detestată de Dumnezeu. Exod 3, 7 la 9. Egiptul a rămas în paginile Sfintelor Scripturi simbolul lumii și a trăirii fără de Dumnezeu. Uitați-vă în Judecător 6 cu 8. Domnul a trimis copilul lui Israel un proroc. El le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei. Profetul Isaia, uitându-se prin Duhul Domnului, a văzut mâna lui Dumnezeu împotriva Egiptului în trei faze distincte. Dumnezeu a judecat Egiptul în trecut, putem să spunem acum, Dumnezeu va judeca Egiptul în prezent și Dumnezeu va judeca din nou Egiptul în viitor. Judecata lui Dumnezeu asupra Egiptului în trecut a fost cucerirea Egiptului de către babilonieni, de către Imperiul Babilonian, sub Nebucadnețar. Atunci când a fost cucerit și regatul lui Iuda. Uitați-vă în Ieremia, capitolele 42 la 44, Ezechiel 29 cu 18 la 20, Ezechiel 30 cu 10. În prezent, nimicirea Egiptului, frașesurilor și domnilor, va avea loc din partea lui Dumnezeu, folosindu-se de mâna IDF-ului sau Israel's Defense Forces, de mâna puterii armate a lui Israel. Și sigur că o să vedem pe parcursul expunerii de ce se întâmplă lucrul acesta. Psalmul 83 și Isaia 19 vorbește clar acest aspect. Cea de-a treia judecată asupra Egiptului o va face Dumnezeu în timpul necazului celui mare. Atunci Dumnezeu va îngădui ca cel mai mare tiran care a existat vreodată sub soare, Anticrist, să cucerească Egiptul și să pună mâna pe bogățiile Egiptului, după cum vom vedea. Și lucrul acesta este în Ezechiel 30, 3 la 4, Daniel capitolul 11, versetele 42 la 43, Ioel 3 cu 19. Pentru cei ce vreți să cunoașteți mai multe amănunte despre cuvântul Domnului asupra Egiptului, acestea sunt textele biblice pe care trebuie să le consultați. Isaia 19, 1 la 25, Ezechiel 29, 1 la 21, Ioel 3, cu 19 la 21, Psalmul 83, versetele 1 la 5 și 12, Daniel 11, versetele 41 la 45, Isaia 11, versetele 11 la 16 și Ieremia 43, 1 la 13, 44, 1 la 30. Desigur că nu le-ați ținut minte pe toate câte le-am spus, dar dispunem de posibilitatea aceasta să se înregistreze, puteți să reascultați pe internet, puteți să vă procurați CD-ul, cred că duminica viitoare, și am să-i rog pe frații de la internet să procedeze la copierea mesajului. Egiptul, frașesurilor, doamnelor și domnilor, va fi judecat de Dumnezeu pentru că Egiptul este simbolul despotismului absolut. Exod 1, 8 la 16. Este simbolul și expresia biblică a nerecunoștinței absolute. Exod 1, 8 la 10. Este simbolul atitudinii anti-Dumnezeu. Exod 5 cu 2, faraon întreabă: cine este Dumnezeu ca să ascult de el? Este simbolul absolut al lumii. Apocalips 11, 7 la 13. De-a lungul mileniilor, Dumnezeu a dat Egiptului timp să se pocăiască. Comportamentul Egiptului față de Israel, de poporul Domnului, nerecunoștința Egiptului prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Egipt prin Iosif, comportamentul de-a lungul istoriei a făcut ca Egiptul să se îngânfe, să se mândrească. Și Dumnezeu i-a dat timp de pocăință. Dar pentru că oamenii nu înțeleg de pocăință, pentru că oamenii nu înțeleg, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Roman, capitolul 2 cu versetul 4, nu vezi tu că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și Dumnezeu i-a dat Egiptului milenii, 3.000 de ani. Dar Egiptul nu s-a pocăit. Egiptul a interpretat greșit bunătatea lui Dumnezeu și pentru că a făcut un păcat de moarte, dacă vreți, pentru că a ridicat constant mâna împotriva lui Israel, cu care Dumnezeu a făcut un legământ necondiționat. Deci Dumnezeu are cu Israel un legământ necondiționat. Este Geneza 12 cu 3, 27 cu 29, Exod 23 cu 22, Numeri 24 cu 9. Și legământul necondiționat al lui Dumnezeu față de poporul evreu, indiferent cine ce va comenta, mă aud toți antisemiții să se pochească dacă ascultă mesajul acesta. Dumnezeu a zis așa, necondiționat, nu că dacă vei asculta, dacă vei umbla, dacă vei face, a zis, cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Cine te va blestema, punct, va fi blestemat. Asta este legea lui Dumnezeu, la care noi trebuie să spunem amin. Așa a stabilit Dumnezeu, așa trebuie să respectat. Egiptul a călcat această lege și oricine calcă legea aceasta va fi pedepsit. Germania este o țară prosperă. La Germania îi vine vreme. Îi vine vreme. 6 milioane de evrei au omorât. Cuvântul Domnului vorbește și despre aceasta. Sfânta Scriptură are toate detaliile. La vremea potrivită am să vă vorbesc. Pentru că Domnul a așteptat atâția ani, atâtea mii de ani, pentru fără de legile făcute de Egipt împotriva lui Israel, Dumnezeu s-a mâniat, nu pentru că e capricios. Dumnezeu are îndelungă răbdare, dar și răbdarea lui Dumnezeu, să știți, față de noi oamenii, se termină, nu pentru că Dumnezeu în timpul lui nu poate să rabde mai mult. N-are cu cine răbda, că tu mâine mori. Pe ce să mai rabde Dumnezeu? Deci eu sunt finit, tu ești finit. Și de aceea îndelunga răbdarea lui Dumnezeu pentru noi este limitată. I-a zis lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece. Nu-l las. Lasă pe poporul meu să-l plece. Nu-l las. Uitați-vă în textul Sfintei Scripturi. De 4 ore a spus lucrul acesta. A 5-a oară a zis lui Moise, nu du-te de acum la el. Și de zice că las, de aici încolo îl împietresc eu, am eu grijă de el. De lunga lui răbdare, te cheamă, mă cheamă, ne cheamă la pocăință. Egiptul n-a înțeles lucrul acesta. Și de aceea, Dumnezeu se va judeca cu Egiptul. Deci, haideți să urmărim împreună un seminar, Egiptul în profețiile biblice. Egiptul în profețiile biblice. Și ca să înțelegem exact istoria și planul lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu a lucrat cu această țară și va lucra cu orice țară care întoarce spatele lui Dumnezeu și cu America. A lucrat cu Israel, care este poporul lui, născut din el. L-a pedepsit 2000 de ani. Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură. În primul rând, Egiptul și judecata din trecut. Mereu acest popor a fost cercetat de Dumnezeu. A fost cercetat prin Iosif. A fost cercetat prin Moise. A fost cercetat prin oamenii care au coborât în Egipt. A fost cercetat după moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin bisericile care s-au stabilit în Egipt. Una dintre cele mai mari centre creștine din lumea antică, mai degrabă din era noastră, au fost Biserica din Alexandria, Biserica din Alexandria Egiptului, o biserică puternică, dar Egiptul n-a băgat de seamă. Și cum am spus, Dumnezeu s-a judecat cu Egiptul și se judecă în 3 faze. Știți de ce? Pentru că nu asculți în prima fază, atunci Dumnezeu îți dă timp de pocăință, te pedepsește, îți dă timp de pocăință, și vine iară judecată dacă nu te-ai pocăit. Nu te-ai pocăit nici a doua oară, vine altă judecată. Așa cum i-a spus și lui Israel. Dacă nu vei asculta de glasul meu, te voi pedepsi. Dacă tot nu te vei pocăi și te vei întoarce la mine, a zis Domnul, te voi pedepsi de 7 ori mai mult. Și tot așa. Dumnezeu lucrează în egală măsură cu oricare. În trecut, Egiptul a fost judecat de Domnul Dumnezeu Scripturilor sub Nebucadnețar, regele Babilonului. În Ezechiel 29, 18 la 20, uitați ce spune Domnul, fiul omului. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva tirului. Auziți cum vede Domnul istoria. Toate capetele au ajuns pleșuve și toți umerii sunt jupuiți. Asta însemnează efortul mare care l-a făcut, osteneala, pierderea materială și pierderea umană. De ce sunt expresiile acestea? Și n-a luat de la tir nici o plată, nici el, nici oastea lui pentru slujba pe care au făcut-o împotriva lui. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că dau lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, țara Egiptului. El îi va ridica bogățiile și o va jefui. Aceasta va fi plata oastei lui. Ca plata făcută pentru slujba împotriva tirului, îi dau țara Egiptului, căci pentru mine s-a ostenit, zice Domnul Dumnezeu. Deci când Dumnezeu pedepsește o țară, folosește elemente umane. Și cei ce pedepsesc țara aceasta nu sunt vinovați. Devin vinovați în momentul în care își depăsesc măsura îngăduită lor de Dumnezeu. Deci asta este legea care circulă și care este în vigoare. De-a lungul timpului, frați și surori, doamnelor și domnilor, Egiptul a cunoscut următoarele cuceriri istorice. A fost cucerit în trecut de asemenea de către regele asirian Esarhadon în anul 671 înainte de Hristos. Apoi, pedepsit sub Nebucadnețar în 568 înainte de Hristos. Romanii au cucerit Egiptul în anul 30 înainte de Hristos, dar înainte de romani, marele împărat grec Alexandru Macedon a îngenuncheat Egiptul în anul 332 înainte de Hristos. În anul 642, Egiptul a intrat sub ocupația triburilor arabe din peninsula Sinai. Și Egiptul a devenit un stat de limbă arabă și islamizat în cea mai mare parte. La ora actuală sunt aproximativ 10 milioane, 15 milioane de credincioși creștini, sunt creștini ortodoxi de rit copt. De aceea ați auzit biserica coptică, se referă la doctrina pe care o au ei. În anul 1517, Egiptul a căzut sub turci, sub Imperiul Otoman și a rămas sub turci timp de 400 de ani, din 1517 până în 1917, spre sfârșitul primului război mondial, când englezii au ocupat Orientul Mijlociu. Englezii au fost aceia care au lucrat cu liderii care mai erau în Egipt la vremea aceea și la 28 februarie 1922, sub oblăduirea englezilor, Egiptul a devenit stat independent așa cum este astăzi. Aceasta a fost mâna lui Dumnezeu în trecut peste Egipt. Dar cu siguranță că pe noi ne interesează ce se întâmplă astăzi cu Egipt. De aceea, haideți în al doilea rând să ne uităm Egiptul și judecata din prezent. Ce se va întâmpla în viitorul imediat apropiat în Egipt? Ce spune Scriptura? Uitați ce văd eu în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru nepocăința lui, pentru faptul că după înființarea statului evreu, în 1948, Egiptul împreună cu Iordania, împreună cu Siria, împreună cu Arabia Saudită, au făcut 5 războaie împotriva lui Israel ca să-l nimicească și să-l desfințeze ca națiune. Așa cum în Psalmul 83, de atâtea ori v-am citit pasajul acesta, vi-l citesc din nou. Uitați ce spune cuvântul Domnului, pentru că acum îl veți înțelege mai bine. Lumea islamică, motivată spre sălbăticie și demonism de învățătura Coranului, are acest gând să nimicească pe Israel ca națiune și să ocupe Ierusalimul, Muntele Moria, unde a fost templul lui Solomon și unde sunt două moschee islamice la ora aceasta. Și să vă spun de ce. Motivul în spatele acestui conflict nu este neapărat un motiv politic, așa cum se vorbește la ONU sau cum se vorbește la Washington sau la Moscova. Motivul este spiritual. În spatele acestui conflict este o problemă spirituală. Uitați-vă, ca să vă ilustrez, la tribul lui Levi, cei ce sunt la noi în biserică pot să vadă lucrul acesta. Observați tribul lui Levi? Fiecare trib are un însemn, ăla care era pe toiag, pe sceptru. Asta este însemnul tribului lui Levi. Când leviții, deci pe steagul lor, pe toiagul lor sau pe sceptrul lor, este mâinile în felul acesta. Când leviții și rabinii evrei se roagă și te binecuvintează, ei pun mâna în felul acesta și spune: Domnul să te binecuvinteze. Ce însemnează aceasta? Ceea ce vedeți dumneavoastră în mâinile mele, ca și a lui Lev împreunate, este litera Shin în ebraică. Litera Shin în ebraică. Shin de la Shaddai. Pentru că una din aspectele culturale în Orientul Mijlociu este acesta. Când cineva este important, este suficient ca la intrarea în cetatea a cărui nume s-a dat după numele lui, este suficient ca la intrarea în cetate numai prima literă din nume să fie pusă și să se știe: aici domnește Mubarak. Când vă uitați, frați și surori, v-am spus lucrul acesta, probabil că voi încerca să vă spun și de data aceasta, pentru că știu că are efect mai mare, are efect mai mare ca să puteți să vedeți dumneavoastră și să fiți edificați la ceea ce auziți din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este litera Shin. Nu știu cât de aproape puteți să puneți cu camera. Praise the Lord, se vede, nu? Se vede. Vreau să vă spun un mic secret. Când te uiți din avion peste Ierusalim, acesta este forma în care Ierusalimul vechi este construit. Ați auzit bine. Țineți mai departe camera acolo, țineți mai departe camera. Aceasta este litera Shin. Dacă n-ar avea punctul acesta aici, ar fi litera Sin, S-N-U-Ş-I, ca și în România, numai noi avem virgula de desubt. Ce credeți dumneavoastră că este punctul acesta aici? Ce este? Templu. Templu. Acolo este templul Ierusalim. Pentru că Dumnezeu a zis așa prin profetul Moise: când vei intra în țara în care o dau părinților tăi, eu voi alege acolo un loc care să fie al meu și peste care să-mi pun numele. Iar numele lui este Shaddai, cel atotputernic. De aceea leviții țin așa: Shaddai să te binecuvinteze, cel atotputernic să te binecuvinteze. Numele lui Dumnezeu este peste Ierusalim. Numele lui Dumnezeu. Din avion se vede. Nu știți că diavolul locuiește în locurile cerești? Spurcăciunea lui, de câte ori se uită de acolo de sus, ce vede? El Shaddai, cel atotputernic. Și vrea să nimicească, pentru că îl deranjează lucrul acesta. Nu o să poată niciodată. Tulburare o să facă. Tulburare o să facă. Acest spirit i-a influențat pe islamici. Psalmul 83. Puneți pe ecran de la versetul 1 și mergeți împreună cu mine. Dumnezeule, nu tăcea. Nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule. Căci iată, vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău, pentru că nu poți să ridice pumnul împotriva lui Dumnezeu, dar au un plan două lucruri. Deci plan împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, se vede că sunt mai mulți, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. De 5 ori au încercat. Și acum vor încerca a 6-a oară. Versetul 12, vreau să-l puneți. O, lăsați și 5, îmi cer scuze. Și 5, și 5, și 6. Okay. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și ismaeliții, Moabul și hagareniții. Ceea ce citiți dumneavoastră, hagareniții sunt egiptenii. Pentru că hagarenii se trag din Hagar, concubina lui Abraham, care l-a născut pe Ismael și care s-a retras în Egipt. Și lui Ismael i-a luat o soție egipteancă. Nu așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci când citiți, hagareniții sunt egiptenii. Versetul 12. Deci două planuri au ei. Să nimicească poporul lui Israel și să pune mâna pe ce? Pe locuințele lui Dumnezeu. Este un singur loc unde a locuit Dumnezeu. Unde? În templu. În templu. Să nu mai vadă diavolul că Domnul este stăpânul întregului pământ. Să nu mai vadă numele acolo că cel atotputernic stăpânește pe pământ, nu cel rău. Și de aceea se strâng ca unul, se sfătuiesc să facă rău. Și atunci, din pricina acestui fapt, mânia lui Dumnezeu a ajuns la capăt cu Egiptul. Și când este vorba de judecata lui Dumnezeu în prezent, uitați ce se întâmplă. Primul lucru, mânie divină împotriva Egiptului. Deci, mânie divină împotriva Egiptului. Prorocie împotriva Egiptului, versetul 1 din Isaia 19. Iată, Domnul călărește pe un nor repede și vine în Egipt. În Sfânta Scriptură, a Vechiului Testament, când dumneavoastră citiți nor, aveți în vedere cel puțin două sau trei lucruri. Dacă vă uitați în Exod 14, versetele 19 la 20, vă rog să puneți Exod 14, versetele 19 la 20, dacă ne uităm în Exod unde apare prima dată noțiunea de nor din perspectiva lui Dumnezeu, îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și a schimbat locul și a mers înapoi a lor, este vorba de Mântuitorul Iisus Hristos aici, îngerul Domnului de aici este Mântuitorul Iisus Hristos. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și a schimbat locul și a stat înapoi a lor. Mai departe, versetul 20. El, norul, s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos pentru evrei. Pentru egipteni. Era întuneric, era mânie. Iar pe cealaltă, lumină noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au putut apropia una de alta. Norul, în paginile Sfintelor Scripturi, prima dată apare ca simbol al întunericului, al mâniei divine. Așa zice Dumnezeu, căci mâna mea și prezența mea va fi întuneric pentru ei, nu lumină, zice Domnul. Deci când spune Sfânta Scriptură că vine împotriva Egiptului, primul lucru care se întâmplă în aceste zile este mânia Domnului peste Egipt. Și această mânie a Domnului peste Egipt, uitați în ce rezultă, la ce asistăm la ora aceasta și ce se complică în Egipt mai departe. Al doilea pas este război civil. Versetul 2. Voi înarma pe egipteni unii împotriva altora și se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate. Isaia 19 cu versetul 2. Război civil. Și vreau să vă spun că acest război civil se va agrava în Egipt. Și în urma acestui război civil, uitați ce se va întâmpla. La ora actuală, frați și surori, doamnelor și domnilor, Egiptul este practic guvernat de armată. Armata este puterea în Egipt. Pentru că armata egipteană, care ca putere este a 24-a în lume, a cooperat cu puterile din vest, cu Statele Unite, cu Europa de vest, ca să țină Egiptul în control și economia Egiptului cât de cât. De aceea, Egiptul a primit multe subvenții și acum primește din partea americanilor 1.300.000.000 pe an, din partea Arabiei Saudite 5 milioane, aproximativ 12 miliarde de dolari pe an primește Egiptul cadou de la țările puternice și de la Arabia Saudită, care e plină de petrol, ca să țină Egiptul sub control. Dar egiptenii s-au săturat cu puterea armatei. S-au săturat cu puterea armatei. Și în conflictul care are loc, armata va fi dezbrăcată de putere. Armata va fi dezbrăcată de putere. Și Biblia ne spune cum. Pentru că următorul lucru care se întâmplă în Egipt, în această confuzie de război intern, este conflict extern. Uitați-vă la sfârșitul versetului 3 din Isaia 19. Împărăție, deci voi înarma pe egipteni unii împotriva altora, împărăție cu împărăție. Pentru că ce se va întâmpla? În acest război civil, frați și surori, care este în Egipt, frățietatea islamică, musulmană, care a fost pentru moment îndepărtată de la putere, președintele Morsi, va ajunge să pună din nou mâna pe putere. Sunt foarte mulți și bine organizați. Răul întotdeauna este organizat bine. Răul întotdeauna este organizat bine. Și când ei, în zilele în care urmează, vor ajunge să pună mâna pe putere, uitați ce spune Sfânta Scriptură, versetul 4 din Isaia 19. Un terorist, despot absolut, va stăpâni peste Egipt. Voi da Egiptul în mâinile unui stăpân aspru și un împărat fără milă va stăpâni peste ei, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Deci Mubarak a fost pui, Morsi a fost pui, va veni unul care probabil va fi prieten cu Al-Qaeda, cu toate organizațiile teroriste din lume, și acesta va stăpâni absolut peste Egipt. Așa spune Sfânta Scriptură. Cu puterea lui absolută peste Egipt, acest terorist, despot, dictator, știți ce va face? Următorul pas pe care îl va face? Va întoarce Egiptul împotriva lui Israel. Va anula tratatul de pace care există acum și semnat între Egipt și Israel din 1979 și va întoarce Egiptul împotriva lui Israel. Dar Egiptul, de data aceasta, va încuraja poporile din jur. Pentru că așa se întâmplă în situații de felul acesta. De aceea spune aici, se va ridica împărăție cu împărăție. Deci popoarele din jur. Va face din nou coaliție cu Arabia Saudită. Va face coaliție cu Iordania. Iordania este, pare stabilă. Dar Iordania este ca un praf de pulbere de pușcă, gata să explodeze. Știți de ce? Pentru că regele Iordaniei domnește peste o țară în care 60% din populație este palestiniană. Deci nu sunt iordanieni. Imaginați-vă să stai peste, să păstorești o biserică în care 60% sunt împotriva ta. Ce se întâmplă? Război civil, nu? Deci Iordania este clătinată în orice moment. Siria este în război civil, Irakul este aproape de război civil din nou, Libanul este controlat de sirieni și de iranieni, prin ceea ce citiți mereu în presă, Hezbollah, această organizație teroristă numită Partida lui Dumnezeu, sponsorată de iranieni, dispun de rachete cu care pot să lovească Tel Aviv, pot să lovească Ierusalimul, pot să lovească părți din Europa de Vest și sunt mereu, sunt cei ce aruncă mereu rachete împotriva lui Israel. Iar palestinienii din mijlocul lor cu cealaltă organizație teroristă Hamas mereu hărțuiesc pe Israel. Deci focul, pulberea care explodează este acolo în Orientul Mijlociu. Egiptul, care va avea stăpân peste el un terorist absolut, un autocrat absolut, un despot, un dictator, voi da Egiptul în mâinile unui stăpân aspru și un împărat fără milă va stăpâni peste Egipt. Egiptul va influența aceste țări și vor zice, haidem acum să facem coaliție împotriva lui Israel. De data aceasta îl vom înfrânge. Și uitați-vă din nou în Psalmul 83. Se strâng toți cu o inimă, fac legământ împotriva ta. Corturile lui Edom, când spune corturile lui Edom, se referă la două partide, și anume se referă la iordanieni și se referă la palestinieni, cei ce vor să studieze Sfânta Scriptură. Și uitați-vă că palestinienii sunt, deci cei ce instigă alături de egipteni. Corturile lui Edom, corturile însemnează ceva nestabil, ceva temporar, de ce spune corturi? Orice ce trăiesc în corturi și cei care la ONU au statut de popor refugiat, cine sunt? Cine? Palestinienii. Deci corturile lui Edom, ișmaeliții sunt Arabia Saudită, Moabul este Iordania de astăzi și hagareniții Egiptul, Gebalul este nordul Libanului, Amon este nordul Siriei, Amalek de asemenea, filistenii sunt filistenii care nu mai trebuie să identificați cu locuitorii Tirului, Libanul de astăzi, Asiria se unește și ea cu ei, deci toată Siria de astăzi și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot, sudului Asiriei. Au un plan dublu, să nimicească pe Israel și să pună mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Deci această dictatură absolută în Egipt, care se întâmplă sub ochii noștri, veți vedea dumneavoastră. Și vă veți aduce aminte de mesajul acesta, vă veți aduce aminte de cuvântul Domnului, nu de mine, de cuvântul Dumnezeu. Lucrul acesta, frașesturilor, doamnelor și domnilor, va determina pe Dumnezeu să-și arate mânia și mai puternic împotriva Egiptului și Dumnezeu își va arăta mânia împotriva Egiptului folosindu-se de IDF, de armata israeliană. De ce de IDF? Pentru că ei vin împotriva lui Israel ca să-l nimicească, să-l arunce în mar. În circumstanța aceasta, uitați ce face Israel. Veți auzi în presă, veți auzi la știri. Israel va fi nevoit să riposteze masiv. Va folosi armă nucleară și va folosi bombă cu neutroni de asemenea. De ce va folosi armă nucleară? Ezechiel 29. Puneți și pe ecran Ezechiel 29 de la versetul 8 până la 13. Am să vă citesc pasajul pentru că este bine să ne edificăm cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi aduce sabia împotriva ta, este vorba împotriva Egiptului. Când spune sabia, înseamnă război. Și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oameni și vite. Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu și vor ști că eu sunt Domnul pentru că a zis, nu fiți atenți la această expresie și am să vă explic, Nilul este al meu, eu l-am făcut. Next. De aceea iată că am necas pe tine și pe râurile tale și voi preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate. De la Migdol, asta însemnează, este un oraș în delta Nilului, aproape de vărsare în Marea Mediterană, așa? Și până la Siena. Siena este, câți dintre dumneavoastră, dacă vă spun acum, câți dintre dumneavoastră ați auzit de Asuan? Asuan este un oraș și cel mai mare baraj, dam în engleză, de apă pe Nil, la graniță cu Etiopia. S-a construit în anul 1970, l-au făcut rușii, 10 ani de zile. Este unul dintre cele mai masive baraje hidroelectrice din lume, barajul de la Asuan. Eu țin minte că eram adolescent, ca și mulți dintre cei ce mă ascultă, și m-a uimit și mă uimește și astăzi. Națiunile Unite au intervenit când s-a construit acest baraj, poate vă aduceți aminte ce vă spun eu acum, cei ce sunt de vârsta mea măcar. Acolo unde au făcut barajul, s-a făcut un lac imens, un lac imens, se numește lacul Nasser, în cinstea președintelui Egiptului, Nasser. Lacul acesta, care s-a construit și care s-a făcut pe râul Egiptului, înspre granița cu Etiopia, are 340 de mile lungime, deci cât o mare, pe 22 de mile lățime, imens, imens. Iar acolo era unul dintre monumentele istorice considerate de neatins. Era monumentul de la Abu Simbel. Dacă țineți minte careva, nu știu dacă... Și aduce careva aminte, ia să vedeți. Este cineva care... Ia uite, câțiva care au mai citit în istorie și au mai ascultat la știri pe vremea aceea. Monumentul de la Abu Simbel, un monument al faraonilor. A intervenit toate Națiunile Unite și experți s-au dus în Egipt și cu fierăstraie de tăiat piatră au tăiat monumentul de la Abu Simbel bucată cu bucată. L-au filmat, l-au tăiat și l-au ansamblat să arate identic la câteva zeci de mile dincolo de lac ca să nu fie inundat. Și acum mergem mai departe. Deci v-am explicat ce însemnează Sien. Deci suntem în versetul 10. Deci va preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate de la Migdol, deci de la Marea Mediterană, până la Siena, până la Asuan, astăzi unde este barajul de la Asuan, lângă Etiopia, și până la hotarele Etiopiei. Observați mai departe. Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea și va rămâne 40 de ani fără să fie locuită. Câți? 40 de ani. Voi preface țara Egiptului într-o pustietate, în mijlocul altor țări pustietate și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii, timp de 40 de ani, iar pe egiptenii voi risipi printre neamuri și voi împrăștia în felurite țări. Ce ați auzit este următorul lucru. Vicepremierul israelian, Avigdor Lieberman, de asemenea, a fost ministru de externe și a fost ministru de finanțe. În anul 2002 a făcut următoarea afirmație. Citez. Israelul poate înfrânge astăzi o invazie egipteană împotriva lui, lovind nuclear marele baraj de la Asuan. Ați auzit? Deci evreii sunt pregătiți. În această invazie, coaliție împotrivă, inițiată de edomiți, de palestinieni și de egipteni, acest despot care vine peste ei, vor zice, nimicim pe Israel. Și Israel va trebui să se apere. America va întârzia ca să vină în ajutor, Uniunea Europeană nici atâta, și atunci Israel va riposta și va riposta cu armă nucleară. Va lovi barajul de la Asuan, care este cel mai mare din Africa, cum am spus, oprește un lac de 340 de mile lungime, și de 22 de mile lățime, imens. Și când va lovi barajul acesta cu arma nucleară ca să poată să-l rupă, evident, frați și surori, domnilor și domnilor, că apa aceasta inundă, distruge totul și numai atâta, radiază. Iar radiațiile nucleare, este cert acum, toată lumea citește în presă și un copil, radiațiile nucleare durează 40 de ani. 40 de ani. Și trebuie 40 de ani ca țara să se curățească și să poată să fie locuită din nou pe acolo, pe unde ajungă radiațiile. De fapt, și în pasajul de astăzi, din Isaia 19, uitați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 5, 19:5. Apele mării vor seca și râul va seca și se va usca. Râurile se vor împuți, canalele Egiptului vor fi goale și uscate, pipirigul și trestiile se vor veșteji. Livezile Nilului de la îmbucătura râului și toate semănăturile din valea râului se vor usca, se vor preface în țărână și vor pieri. Vor geme pescarii, se vor boci toți cei ce aruncă undița în râu și cei ce întind mreje pe ape vor fi nemângâiați. Cei ce lucrează inul dărăcit și cei ce țes țesături albe vor fi acoperiți de rușine. Stăpânitorii țării vor fi întristați și toți simbriașii vor fi cu inima amărâtă. Ce vrea să spună? Vrea să spună că în urma acestei lovituri pe care o dă Israel, care ripostă pentru apărarea ființei naționale, încă o dată, Israel nu se duce împotriva Egiptului și împotriva nici a unei țări numai de dragul de a se duce. Israel se apără, își apără ființa națională. Dacă ONU vă spune altceva, dacă Washington vă spune altceva, dacă Uniunea Europeană vă spune altceva, dacă Liga Arabă, toate statele musulmane la un loc formează Liga Arabă. Liga Arabă nici la ora actuală nu recunoaște existența statului Israel. Dacă ei auziți la știri și auziți că Israel este agresor, Israel nu este agresor. Israel se apără și are dreptul să se apere. Israel va lovi Asuanul, ca așa spune, de la Asuan până la Migdol. Și când lovește cu armă nucleară, evident că viața în Nil se duce. Înseamnă că lovește puternic în economie, fraților. Și uitați ce pierde în Egipt. Pierde agricultura, aceasta colapsează. când spune inul de răcit. Dacă Egiptul este cunoscut la ora actuală prin ceva, este cunoscut prin bumbacul de Egipt. Dacă aveți prosop de in de Egipt, vorba bucureștenilor, ăștia e boieri, bre. Așa. Sunteți boieri. Este moale, este bine lucrat, este pufos, este o calitate extraordinară, inul de Egipt. Apoi Egiptul excelează în pescuit, în Nilul. Pescuitul va fi imposibil, versetul 8 din Isaia 19. Guvernul falimentează, versetul 10, când spune aici, cei stăpânitorii țării vor fi întristați și toți simbreașii vor fi cu inima înfrântă. Deci guvernul colapsează. Radiația nucleară se întinde peste toată delta și cursul Nilului. Timp de 40 de ani, porțiunea aceasta, lungimea aceasta, de la Asuan până la Cairo, va fi nelocuibilă. Și datorită radiațiilor nucleare, Egiptul va fi dispersat, așa cum Israel a fost dispersat printre națiunile Pământului. Egiptul va fi dispersat printre națiunile Pământului. Ați auzit ce spune cuvântul Domnului în Ezechiel 29:13? Citesc din nou. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. 12. Voi preface starea Egiptului într-o pustietate, în mijlocul altor țări pustiite și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii timp de 40 de ani, iar pe egiptenii voi risipi printre neamuri și voi împrăștia în felurite țări. Evident, nefiind locuibil pe fluxul Nilului, datorită radiațiilor care s-au infiltrat în apă, nu aceasta este frica la ora actuală în Japonia, datorită exploziei nucleare de la centrala Fukushima. Săptămâna trecută au declarat că, de fapt, radiația care curge în apă în Pacific este de 10 ori mai mare decât, sau de 15 ori mai mare decât s-a crezut, cu toate că ieri Comitetul Olimpic Internațional a aprobat la Tokyo să fie Jocurile Olimpice din 2020. Oamenii au vociferat și au spus, mergem la radiații, pentru că este greu de controlat, nu se știe ce se întâmplă. Sau radiațiile acestea care creează cancer, care creează tot felul de probleme, vor stăpâni în Egipt. Israel, ca să se apere mai bine în urma acestei lovituri militare, va întemeia 5 cetăți la est de râul Nil, deci în zona unde nu ajung radiațiile atât de puternic. Pentru că în versetul 18 din Isaia 19 spune, în vremea aceea vor fi 5, uitați-vă cum vorbește, vremea aceea, pentru că este în viitor apropiat, este în generația aceasta, vor fi 5 cetăți în țara Egiptului care vor vorbi limba Canaanului și vor jura pe Domnul oștirilor. Una din ele se va numi cetatea nimicirii. Era tipic în vechime, când cineva cucerea o zonă, să întemeieze acolo o cetate care să le poarte numele. Cetatea nemicirii sau cetatea strălucirii. Este strălucirea puterii lui Dumnezeu asupra Egiptului. Deci, Israel se va instala în Egipt. Știți de ce? A promis Domnul lucrul acesta. Dacă vă uitați în Geneza 15:18, cuvântul Domnului spune așa. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam și i-a zis, seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului, de unde? De la râul Egiptului, până la râul cel mare, râul Eufrat, până în Damasc, până în Bagdad și până în Siria și până în Irak, deci. Și își va așeza 5 orașe. Evreii vor coloniza zona aceasta ca să poată să stăpânească și să controleze restul populației care nu este dispersată și care locuiește în zone mai puțin afectate de radiații. Lucrurile acestea, frați și surori, doamnelor și domnilor, se vor întâmpla în lunile următoare, în anul care urmează probabil, în anii următori, în viitorul imediat apropiat, pentru că suntem în această fază de stare a lucrurilor din perspectiva frământării care este în Egipt și din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta se va întâmpla în prezent. 3. În viitor. Egiptul în viitor. Dar Egiptul nu o să se pocăiască. Și de aceea Dumnezeu mai are o judecată cu Egiptul. Judecata viitoare. Aceasta va avea, frați și surori, doamnelor și domnilor, loc în timpul necazului celui mare, când, după răpirea bisericii, timp de 7 ani de zile pe pământ, va domni Anticrist. Timp de 7 ani de zile pe pământ va domni Anticrist. În partea a doua a domniei lui, partea de 3 ani și jumătate numită inițial necazul cel mare, Anticrist își va face un plan. Și planul lui mare este genocid evreiesc. Pentru că el urăște pe Dumnezeu și urăște pe evrei, va căuta să distrugă poporul evreu. Dar ca și Nebucadnețar odinioară, și Anticrist, chiar dacă este de origine demonică și cu combinație omenească, ca și urieșii din trecut, din Geneza 6, și de ce spun lucrul acesta? Pentru că spune în cuvântul Domnului. Ascultați-mă bine, Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și sămânța ta. Sămânța femeii, cine este? Iisus Hristos, născut supranatural, îți va zdrobi capul, iar sămânța ta, deci tot supranatural, prin intervenție demonică a diavolului, cu o femeie, îi va zdrobi călcâiul. Anticrist va fi sămânța satanei, o combinație demon-om. Și această combinație, această făptură ciudată, va căuta să pună mâna pe bogății. Cuvântul Domnului spune următorul lucru, Daniel capitolul 11, de la versetele 36. Va intra și în țara cea minunată, Israel, și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon, adică Iordania de astăzi, pentru că după acest război de care v-am vorbit, în care Israel va lovi Egiptul, va lovi și Iordania, va nimici Amanul, va nimici Damascul, după cum o să vă spun mai târziu, și Israel va pune guvernatori evrei în aceste zone, până în Arabia Saudită și până în Irak. De aceea va trăi liniștit și în pace, fără granițe bine apărate, pentru că, va zice Israel, mi-am rezolvat problemele de graniță. Ezechiel 38-39. Și atunci va veni prietenul, nu știu cui, care îl cheamă Gog, rusul, cu Iranul, cu Libia și cu Germania, cu Turcia, împotriva lui Israel la acest război din Ezechiel 38-39, pentru că Israel va fi liniștit, va avea guvernatori aici, și aici spune cuvântul Domnului, deci că Anticrist nu va putea să cucerească Amanul, Moabul și Edomul, adică Iordania, pentru că locul acesta este ales de Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, este ales de Dumnezeu ca să ocrotească pe Israel în timpul necazului celui mare. Aici vor fugi evreii și se vor ascunde în timpul necazului celui mare. Permiteți-mi, pentru că toți suntem la un studiu profetic și sunt convins că aceasta vă edifică ca să cunoașteți mai bine, de asta știți bine lucrul acesta, dar vi-l amintesc. Israel este plăcerea lui Dumnezeu. Muntele Sionului, unde a fost templu și unde se va reconstrui templu, și în mileniu Domnul Iisus va reconstrui cel de-al patrulea templu. Un templu imens, spune Ezechiel 40-48. În locul acesta a rămas plăcerea lui Dumnezeu. Dar acum locul acesta este ocupat de evrei, este în stăpânire evrească, dar este ocupat de iordanieni. Ei îl administrează. Și întotdeauna când Israel se plânge înaintea lui Dumnezeu, zice, Doamne, cine mă va ocroti, cine mă va ascunde în Sion? Când Dumnezeu și-a ales Sionul, îl va păzi pentru totdeauna. Uitați ce spune cuvântul Domnului. pentru ca preiubiții tăi să fie izbăviți. Citesc din Psalmul 60, versetul 5. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Și acum Dumnezeu s-a mâniat. Dumnezeu a zis în sfințenia Lui, voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, ținutul Iordanului. Al meu este Manase, jumătatea seminței lui Manase era acolo, nu? Efraim este tăria capului meu, dincolo peste Iordan, iar Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl, peste Edom, îmi arunc încălțămintea. Ce însemnează aceasta? Când poporul tău, unul din rudele tale, și-a pierdut moștenirea, are dreptul să-l răscumpere unul din rudele de sânge ale lui. El să vină în fața bătrânilor lui Israel la poarta cetății, adică în fața guvernului, și să spună, răscumpăr pentru Naomi, știți povestea lui Naomi și Boaz, nu? Răscumpăr pentru Naomi, răscumpăr pentru Israel moșia pierdută de rudenia mea de sânge. Predicator descălțat. Și cum să facă? În fața bătrânilor poporului, să-și scoată încălțămintea, să o arunce peste proprietatea care trebuie răscumpărată și să spună, în felul acesta răscumpăr moșia pierdută pentru ruda mea de sânge. Iisus Hristos este rudă de sânge cu evreii, pentru că El este de neam evreiesc. Se trage din Maria, din seminția lui Iuda, din David. Și zice, peste Domnul mi-arunc încălțămintea. Țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetate întărită? Cine mă va duce în Edom? Israel este împresurat acum de anticrist. Pentru că spune, va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon, adică Iordania, vor scăpa de mâna lui. Însă, anticrist, care este un antisemit și un ucigaș, știe ceva, că în Egipt sunt două lucruri. 5 cetăți evreiești și între timp, după lovitura pe care o dă Israel, în părțile în care sunt neafectate de radiații nucleare, vor căuta din nou săpăturile arheologice. Eu sunt convins, frați și surori, doamnelor și domnilor, că în Egipt sunt morminte ale faraonilor și locuri care n-au fost descoperite până acum și care au averi fabuloase. Fabuloase. Aur, pietre scumpe, argint și diamante, cum nu poți să-ți imaginezi. Și aceste două lucruri îl vor atrage pe anticrist în Egipt. Pentru că uitați ce spune. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa. Suntem în Daniel 11, de la 41 la 43. Se va face stăpân peste visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii, care-s vecini acolo, vor veni în alai după el, îl vor ajuta. Dar mai departe. Dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte pentru anticrist îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Dacă vă uitați din Egipt în nord, pentru că el cucerește Egiptul, nord de Egipt este Iordania. Deci zvonuri venite din nord, miază noapte sau nord, că evreii s-au refugiat în Petra. Sau Boțra, îi mai spune în Sfânta Scriptură, s-au refugiat în Petra, în Edom, aici, cine mă va izbăvi? Lucrul acesta, dumneavoastră, trebuie să nu-l credeți ca o povestire, științifică, fantastică, sau să se simtă bine cineva pentru că ascultă Evanghelia. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Evreii se vor refugia aici, în Egipt, și de aceea lucrul acesta, vestea aceasta, el care vrea să facă măcel împotriva evreilor, va fi deranjat. Cum, domnule, fug evreii? Stai 63. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, adică din Petra de astăzi? Deci cel ce vine din Edom este Dumnezeu, este Iisus Hristos, pentru că Anticrist se întoarce acum să facă rânduială bună oară, să pună mâna și pe Iordania. Dar iese Iisus Hristos înainte. Iese Iisus înainte. Vine în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii Lui. Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Adică la zdrobirea strugurilor. Eu singur am călcat în teasc, este teascul mâniei. Și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele cu ele. Căci în mânia mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei, al lui Israel. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijine. Atunci brațul meu mi-a venit într-ajutor și urgia mea m-a sprijinit. A încălcat astfel în picioare popoare, în mânia mea le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Este continuarea Armagedonului. Două știri îl vor deranja pe Anticrist. Știrea aceasta din nord, deci din Iordania, că evreii fug în Petra și el nu-i poate să-i măcelărească, și o știre de la răsărit, adică din partea Chinei. Pentru că în cuvântul Domnului spune așa, Apocalips 16:12, al șaselea înger a vărsat potirul lui pe râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care vin din răsărit. Este o armată imensă chinezească care vine, pentru că chinezii suportă și astăzi pe sirieni, nu se poate face ordine în Siria, pentru că rușii au interes în Siria, China are interes în Siria. Degeaba se adună Consiliul de Securitate, pentru că nu se poate ajunge la o înțelegere să facă ordine în partea aceasta. Și atunci vin ei să pună mâna pe zăcămintele de petrol din această parte și să îl pună pe Israel la punct, spune ei. Când va intra în țara cea minunată, când va veni din Egipt, spune că va face prăpăd, prăpădul lui știți care va fi. Iisus Hristos a spus în Matei 24, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să fugiți la munți. Petra este în munte, deci fugiți la munți. Unii evrei se vor încăpățâna și nu vor fugi. Uitați ce se întâmplă. Profetul Zaharia, capitolul 13 cu versetul 8. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Două treimi dintre evrei vor fi nimiciți, două treimi, vor fi măceleriți sălbatic. Va fi ca un pui Hitler pe lângă el. Cei ce au fugit în Petra vor scăpa. Acesta este momentul în care Israel se reîntoarce la Domnul. Profetul Osea spune în 5:15, voi pleca, este Iisus, mă voi întoarce în locuința mea, dintre voi, la cer, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Auziți, când vor fi în necaz, atunci se vor întoarce la mine. Este această rămășiță care îl caută pe Domnul, rămășiță de evrei, în această campanie a lui Anticrist din Egipt, deci după ce a cucerit Egiptul și a pus mâna pe bogățiile Egiptului ca să-și plătească armata, va veni împotriva lui Israel, va nimici două treimi din populația lui Israel, va nimici tot ce este în cale, pentru ca apoi să-și schimbe planul, să nu mai meargă împotriva evreilor, pentru că Iisus vine în apărarea lor și să se ridice împotriva lui Iisus Hristos. Se va împăca cu chinezii și cu toate armatele care vor veni acolo și se vor îndrepta spre Armagedon, spre locul acela unde este ultimul război mare de pe pământ. Urmează deci campania de la Armagedon. Ioel capitolul 3, versetele 1 la 3, 12, 14, 16 la 20 spune, căci iată în zilele acelea și în vremile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și a Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, Israel, pentru moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Nici planul pe care președintele Bush l-a propus The Roadmap for Peace, harta pentru pace, să împărțească Israelul și Ierusalimul în trei. Toți care împart Israelul, orice președinte care se atinge de țara lui Dumnezeu, va fi pedepsit. Și ați văzut America, ori de câte ori s-a făcut o hotărâre și a fost forțat Israel să dea înapoi, ori să dea teritorii, a venit furtună, a venit uragan. Urmăriți lucrurile acestea, nu sunt de la mine ca să speriem pe nimeni, este chiar un autor de la Casa Albă, Peter Koenig, care a lucrat la Casa Albă și care s-a uitat și a documentat și a spus, ori de câte ori de la președintele Clinton încoace s-a luat o hotărâre împotriva lui Israel, în mai puțin de 24 de ore Dumnezeu a lovit America cu uragan, cu cutremur sau cu o lovitură similară cu hotărârea pe care le-au impus-o evreilor. Uitați-vă în istorie, că căutați cartea. Eye for an eye, ochi pentru ochi. Au tras la sorți pentru poporul meu. Să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat, adică la Armagedon, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de prin prejur, întâi pe islamici, de prin prejur. Vin grămezi în valea judecății, acum vin celelalte neamuri, sosesc chinezii, sosesc turcii, sosesc germanii, sosesc Europa. Că ziua Domnului este aproape în valea judecății. Domnul răgnește din Sion, glasul lui răgnește din Ierusalim, tot în Ioel suntem, așa. Capitolul 3. Glasul lui răgnește din Ierusalim, se zguduie cerurile și pământul, dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Și vei ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt, și nu vor mai trece străinii prin el. Pentru că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, va cuceri zona aceasta, va reconstrui templul în timpul mileniului. În ce privește însă Egiptul? Egiptul va fi readus înapoi din neamurile prin care a fost răspândit. Această radiație asupra Egiptului va intra și în mileniu. Și în mileniu. Sunt de acord cu cercetările făcute de doctorul Arnold Fruchtenbaum, este cel mai mare teolog evreu mesianic la ora actuală, care trăiește. Doctorul Chuck Missler și de asemenea Bill Salus împărtășesc aceleași gânduri, sunt de acord cu cercetările lor și cu părerea lor în această privință. Radiația aceasta va intra și în mileniu. Dar egiptenii vor fi adunați și când vor fi adunați din nou, vor forma un stat, însă un stat lipsit de importanță. Pentru că uitați ce spune din nou cuvântul Domnului din Ezechiel 29:13. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. După 40 de ani, voi strânge pe egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi. Voi aduce înapoi pe prinșii de război a Egiptului. Îi voi aduce înapoi în țara Patros. Patros este numit regatul de sud al Egiptului. Și țara lor de baștină. Vor alcătui acolo o împărăție slabă. Deci inclusiv în mileniu egiptenii vor fi un popor slab. Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărății. Și nu se va mai înălța peste neamuri. Îi voi împuțina ca să nu stăpânească peste neamuri. Împărăția aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere, ci va aduce aminte de nelegiuirea ei când se întorcea înspre ei. Și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Acest este planul Domnului. Tot în această perioadă de timp, deci intrăm deja în mileniu, după ce Anticrist este biruit în valea lui Iosafat, în această perioadă de timp, datorită războiului, și a cataclismelor cosmice pe care Dumnezeu le îngăduie când citiți Apocalipsa, se va întâmpla un fenomen foarte interesant și anume, parte din Marea Roșie va seca. Cuvântul Domnului spune în Isaia 11:15 următorul lucru. Domnul va seca limba mării Egiptului, este Marea Roșie. Își va ridica mâna asupra râului în mânia lui. Îl va împărți în 7 pârâi, este râul Egiptului, așa că îl vor putea trece încălțați. Și apoi se va întâmpla un fenomen și se va face un drum pentru rămășița poporului său care va mai rămânea în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din țara Egiptului. Adică, pe unde au trecut evreii și unde a secat Dumnezeu Marea Roșie ca ei să poată să treacă, acolo Dumnezeu va seca Marea Roșie pentru totdeauna, în porțiunea aceea. Lucrul acesta va fi folosit de evrei să construiască o autostradă celebră care va fi din actualul Damasc și până în Cairo. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Astfel Domnul va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui, deci după 40 de ani. Ei se vor întoarce la Domnul care îi va asculta și îi va vindeca. În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria, în Damascul de astăzi. Asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria. Și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Am citit din Isaia 19, 22, 23, 24. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea. Iată ce istorie ne stă în față. Perturbări atmosferice, război civil, dictatură islamică, teroristă absolută, război, coaliție împotriva lui Israel, nimicirea acestei coaliții, în special a Egiptului, pentru că apoi, în final, în timpul împărăției de 1000 de ani, și Egiptul să se convertească și să se întoarcă la Domnul. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cum spune Sfânta Scriptură, vremea este aproape. Dacă radiația nucleară va intra până în mileniu, și lucrurile despre care noi vorbim în Scriptură sunt aproape gata să desfășoare sub ochii noștri, cât de aproape suntem de venirea Domnului nostru Iisus Hristos? Cât de aproape? De aceea, tineri și bătrâni, părinți și copii, trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne pocăim. Să ne apropiem de Domnul cum nu ne-am apropiat niciodată și să lăsăm pe Domnul să lucreze în viața noastră, pentru ca ziua aceea să nu ne prindă ca un hoț, ci să ne prindă gata ca să putem să ne înfățișăm înaintea Lui, fără vină, fără pată și fără zbârcitură. Ce se va întâmpla însă cu Siria? Cred că vreți să știți lucrul acesta, nu este așa? Data viitoare. Peste 2 săptămâni, duminică dimineața, de azi în 2 săptămâni, dacă va fi cu voia Domnului, după ce mă întorc din Europa, din Austria și Franța, voi sta în fața dumneavoastră cu mesajul despre Siria. Pentru că sunt sigur că vă interesează lucrul acesta și este bine să vă intereseze, este bine să cunoaștem și este bine să putem să-L slujim pe Dumnezeu ca oameni care cunoaștem adevărul lui Dumnezeu. Partea frumoasă este că vremea este aproape. Partea tristă este că oamenii nu văd lucrul acesta și nu se pocăiesc. De aceea Dumnezeu trebuie să se judece cu ei. Dar de ce s-ar judeca cu mine și de ce s-ar judeca cu tine? Noi care cunoaștem adevărul, trebuie să trăim în libertatea adevărului Scripturii. Și fie ca acest mesaj să trăiască în mintea ta și în inima ta o atitudine prin care să-L slujești pe Dumnezeu mai mult și cu mai multă bucurie. Amin?